Bună ziua! Sunt Cornel Bumbu și așa cum sunteți obișnuiți, astăzi vineri avem Tribuna Republicană. Nu ați fost obișnuiți să începem emisiunea cu muzică simfonică. Am făcut astăzi acest lucru cu un fragment din sonata Înlăcrimata de Mozart, pentru că avem o invitată, o doamnă, este doamna deputat Maricela Cobuz, din partea Partidului Social Democrat, care este o mare iubitoare de muzică simfonică. Întâi și întâi îi spunem bine ați venit la emisiunea noastră.
Bună ziua, bine v-am găsit. Îi salut pe toți ascultătorii postului Viva FM.
Mulțumim. Haideți să desmorțim un pic aerul acestei emisiuni, pentru că este emisiune politică, dar haideți să vă întreb, cum legați politica de muzica simfonică? Vă calmează, vă produce o stare de melancolie, vă liniștește?
Mă liniștește, aș putea spune. Politica este foarte dinamică și atunci seara sau după ce închei activitatea, pun de obicei
Mozart.
Ascultați
puțină muzică Mozart,
Mozart.
Vă place Mozart?
Chiar Mozart.
Beethoven, Chopin, Vivaldi.
Vivaldi, anotimpurile, sigur.
Doamna deputat, sunteți și medic. Sunteți medic, pediatru și aveți o specialitate foarte interesantă. Recunosc că nu am știut de această specialitate, care se numește, cum se numește, doamna doctor? Se numește neonatologie. Ce este?
Neonatologia se referă la copilul în prima lună de viață sau nou născut, care reprezintă prima lună de la 0 la 28 de zile. Este o a doua specialitate, specialitatea de bază sau specialitatea de suflet fiind pediatria, pe care am terminat-o la Iași. Am făcut rezidențiatul 5 ani, admiterea fiind prin concurs la nivel național, acel rezidențiat combătut la un moment dat.
Și unde sunteți medic specialist?
Sunt medic primar, mi-am dat și primariatul, la Spitalul de Urgență Sfântul Ioan cel Nou, Suceava, pe secția de neonatologie.
Perfect, perfect. Sunteți în familie, mai aveți soțul dumneavoastră, cu permisiunea noastră, o să spun eu, ascultătorul, este tot medic.
Așa este, este medic primar diabet, nutriție și boli metabolice.
Face politică? Soțul meu sau v-a lăsat pe dumneavoastră să faceți politică?
Este și soțul meu membru PSD.
Exact. Dar sunteți dumneavoastră care reprezentați familia și reprezentați, acum să lăsăm lucrurile familiare, reprezentați electoratul PSD în Parlamentul României. Ceea ce nu este greu, nu este ușor, este destul de complicat, zic eu. Pentru că aveți responsabilități foarte mari, mai ales prin faptul că sunteți o femeie. Faceți parte și dintr-o comisie care este destul de grea și destul de complicată, Comisia pentru Sănătate, nu?
Da.
Și ținând cont de faptul că în ultimul an și jumătate s-au schimbat doi prim-ministri, s-au schimbat și miniștri și cabinetele complete, nu vi se pare că este un pic cam complicat în ziua de astăzi să abordăm această temă a sănătății în țara noastră? Să încercăm să facem ceva. Mai putem face ceva pentru sănătate?
Aș putea spune că s-au făcut și obligatoriu trebuie să continuăm ceea ce am început.
Vă întrerup o clipă. Spitalul nostru din Suceava este un exemplu pentru spitalele din România. Asta vreau să adaug eu la faptul ce ați spus, că s-au făcut foarte multe lucruri. Vă rog.
Exact. Amintesc ascultătorilor dumneavoastră că este pentru prima dată când PSD, prin programul de guvernare, a asigurat în întregime costurile pentru tratamentul hepatitei C, pentru cazurile de fibroză grad 3 și 4. Astfel, în România, 12.000 de pacienți au beneficiat de aceste tratamente. Tratamentul pentru fibroza gradul 3 și 4 este foarte costisitor, dar în aceeași măsură Gradul de vindecare este peste 90%. Practic am ajutat peste 12.000 de pacienți cu aceste tratamente foarte costisitoare. De asemenea, au fost desființate comisiile de specialitate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Și ca să intru puțin în detalii, de exemplu, un pacient, pentru a beneficia de un tratament de ultimă generație, făcea un adevărat dosar pe care îl aproba întâi medicul coordonator sau medicul șef de secție. Cu acel dosar ajungea la casa de asigurări de sănătate, unde mai era din nou...
Deci o birocrație, un lanț birocratic,
care întârzia
obișnuiți.
Practic
sigur că
câteva luni bune intrarea în tratament al pacientului respectiv.
Și ce am făcut noi?
Am desființat acele comisii de specialitate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, astfel încât pacientul pleacă din momentul diagnosticării cu tratamentul direct de la medicul specialist.
Spuneți-mi, pentru persoanele care suferă de un handicap, ce s-a făcut sau ce se va face? Haideți să luăm întâi. Ce s-a făcut în ultimul an în comisia, pentru că faceți parte din Senatul, din Parlamentul României, și ce avem în viitor? Ce putem face să ușurăm situația acestor persoane care, săracele de ele, nu au nicio vină că au un anumit grad de handicap. Handicapul este pe anumite grade, nu?
Exact.
Vă rog.
Pentru persoanele cu handicap se lucrează la o lege care să ajute aceste persoane, astfel încât să se scape de aceeași birocratizare, pentru că și aceste persoane umblau pe la comisii de specialitate, trebuiau aprobări. La un moment dat li se tăiase însoțitorilor de persoanelor cu handicap acele venituri și a trebuit să intervenim în Comisia de Sănătate și să dăm aviz favorabil pentru aceste persoane care însoțesc persoanele cu handicap. O adevărată...
Deci vorbim aici de persoane... Nu e vorba de diabet, e vorba, să spunem, de...
Boala Down, de persoane cu ADHD,
Parkinson,
acele...
care au nevoie de un însoțitor.
Au întotdeauna nevoie de însoțitor. Iar venitul, nu numai că li s-a dat înapoi, a fost crescut cu un procent de 16%. Tot în sănătate,
vă rog.
S-a scăzut prețul cu 35% la aproximativ 60 de medicamente. Aici, într-adevăr, a păruse la un moment dat o problemă, pentru care a trebuit să adresez o întrebare Ministerului Sănătății referitor la exportul paralel de medicamente. Aceste medicamente fiind mult scăzute ca și preț, cu 35%, adică aproape jumătate din costul medicamentului, furnizorii de medicamente aveau tendința să exporte aceste medicamente în alte țări de unde ar fi primit un preț mult mai bun. Și atunci am reușit la nivelul Ministerului Sănătății să asigurăm necesarul, care era estimat, nu aveam de unde să știm, necesarul întâi al pacienților din țara noastră și ulterior ceea ce rămâne să poată fi exportat.
Spuneți-mi, noi exportăm medicamente. Față de 1989, când aveam destul de multe fabrici de medicamente, era la Iași, mi se pare, la Cluj, la București și așa mai departe. Cum stăm astăzi, în ziua de astăzi, cu fabricile?
Din păcate, sunt mai puține fabrici de medicamente. Renumita fabrică antibiotice așa a rămas.
Iași a rămas, e de la Iași, da?
Da, celelalte sunt privatizate în totalitate, nu mai sunt...
Spuneți, s-au desființat sau s-au făcut mici fabricuțe?
S-au mai făcut mici fabricuțe, dar în sistem privat.
Da, da.
Ceea ce s-a realizat să se relanseze a fost Institutul Cantacuzino, care a fost preluat de Ministerul Apărării Naționale, ca reper sau strategie națională, și dorim
asta
relansarea.
Foarte, foarte bun.
Dorim relansarea producției de vaccinuri, astfel încât
la același institut,
astfel încât să fim noi cei care ne creăm vaccinuri proprii și eventual să și exportăm.
În această săptămână, la nivelul Consiliului Județean, într-o ședință a Consiliului Județean, domnul președinte Flutur, al Consiliului Județean Suceava, a cerut Comisiei de Sănătate din acest Consiliu să se analizeze situația centrilor medico-sociale și să se propună o strategie. La Broșteni, domnia sa, crede că se impune un punct întărit de servicii medicale. Situația, nu știu dacă o cunoașteți, este destul de, se spune că la Broșteni între anii 1968 și 2003 a funcționat o secție exterioară a Spitalului Vatra Dornei, după care s-a transformat într-o unitate medico-socială și este necesară susținerea finanțării unei unități medicale. Deci asta ar fi, facem un rezumat, aceasta ar fi situația despre care a vorbit domnul președinte Flutur.
Cred că face referire cumva și la centrele de permanență.
Și centrele de permanență, e adevărat, pentru că la Broșteni este într-o zonă aflată la 100 de kilometri de Spitalul Județean Suceava, este greu de ajuns și da. Vă rog.
Practic la noi nu știam exact de acest demers al domnului președinte al Consiliului Județean și voi analiza acest material, dar știu că la nivelul județului Suceava există 4 centre de permanență, da. La Vicov de Sus, unde sunt 5 medici, da. La Cașvana, unde avem de asemenea 5 medici, la Opcinele Bucovinei, tot cu 5 medici, și la Bucovina de Nord, unde sunt 6 medici, se numește Medfarm Bucovina de Nord. Da. Și ce s-a realizat pentru aceste centre de permanență, da. Practic asigurarea, cum le spune și denumirea, permanenții, 24 de ore din 24 de ore a
personalului
și actului medical, de către personalul medical. Acești medici au primit o remunerare mai mare începând din anul acesta 2018, care a crescut ca și valoare de la 18 lei pe oră, parcă la 40 de lei pe oră.
Foarte bine, este un lucru care trebuie făcut și vă întrerup. Cred că acest lucru ar trebui la nivelul guvernului făcut și cu celelalte categorii profesionale, cu ceilalți specialiști pe care încă îi mai avem în țară, repet, încă, și care nu au plecat, medici, ingineri buni, formatori, nu vorbim de cei care lucrează în faimosul IT, pentru că acolo rămân.
Vestea bună pe care a dat-o încă de la începutul anului domnul președinte Liviu Dragnea, da. A fost că medicii vor avea cu siguranță salariu promis, începând cu 1 martie 2018.
Deci cu acest an,
ceea ce nu s-a reușit anul acesta, renunțarea la impozitarea salariului, da. Iar această promisiune pe care am făcut-o în programul de guvernare a fost amânată cu data de 1 ianuarie 2019. Practic, un medic rezident va avea anul acesta, de la 1 martie, 5.700 de RON
brut
impozitat doar anul acesta.
Deci
începând
acest
cu anul 2019, medicii nu vor mai avea salariile impozitate. Este menționat în programul de guvernare, noul program de guvernare.
Care l-am și eu în față și scrie așa, programul de guvernare 2018-2020 și avem o viziune a noului prim-ministru. Vă rog, v-am întrerupt. Deci este trecut în acest...
Am în timp cetățenilor care au văzut în media ceea ce se întâmpla la începutul anului, am militat întotdeauna pentru creșterea veniturilor medicilor, fiind și eu medic. Ceea ce am realizat, am discutat la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, unde acum este președinte interimar domnul Vulcănescu, atunci Răzvan Vulcănescu, și am discutat de creșterea treptată a veniturilor medicilor de familie, pentru că nu se poate de la început
da
sume foarte mari, creșterea în etape a salariului medicilor de familie, efectiv atunci când există recalculare de buget.
Da.
Medicii de familie sunt plătiți atât în funcție de numărul de pacienți, spunem noi, per capita, dar și plata pe servicii. Ceea ce s-a realizat la începutul anului acesta a crescut punctul pe serviciu pentru medicul de familie de la 1,8 la 2,1 RON.
Ce este bine?
Este un început, pentru că toate se fac cu răbdare și pași mici.
Doamna deputat, avem ca ministru al sănătății tot o doamnă. Mergem pe doamne. Pe doamne, nu? Mergem o prim-ministru o doamnă, la Ministerul de Interne o doamnă, la și tot așa și ajungem la
Ministerul
Muncii. Ajungem la Ministrul Sănătății. Ministrul Sănătății este doamna Pintea Sorina. Doamna Pintea Sorina nu este medic.
Așa este.
Este manager. Spuneți-mi un pic, cum credeți că se împacă Ministerul Sănătății? Nu este un chioșc. Este un minister complicat atât pentru România cât și pentru orice țară din lume. Este un minister care trebuie cineva să fie foarte responsabil, foarte bine pregătit și să fie la zi cu problemele medicale ale societății, în speță societatea noastră românească.
Așa este. Pe doamna ministru Sorina Pintea am cunoscut-o inițial din presă, când am aflat că la Spitalul Județean Baia Mare, unde este manager, a reușit să crească veniturile medicilor, atât prin salariile care li se cuveneau, cât și prin plata serviciilor la cerere pentru pacienții neasigurați.
Deci, vă întrerup, doamna este capabilă, înțeleg, dar avem și noi un manager la Spitalul Județean Suceava, care este foarte capabil, este domnul Râmbu. Este un manager foarte bun, cum spun toți specialiștii și colegii dumneavoastră de breaslă, medicii.
Din câte am înțeles, și la Spitalul Județean se poate încerca acest lucru, coplata pentru pacienții neasigurați. Ce înseamnă un pacient neasigurat? Un pacient care nu lucrează, nu are venituri și atunci...
Sau care nu are celebrul card de sănătate,
da, cardul
nu?
Putem avea și nu mai finanțăm, că ne-am pierdut slujba și între timp nu am mai plătit angajatorul acea...
Statul român este obligat să dea card la orice persoană, chiar dacă nu a plătit...
Cardul de sănătate e cum ar fi cardul de identitate.
Deci este obligatoriu.
Este obligatoriu, toți avem card de asigurare de sănătate.
Da.
Nu există, dar el se verifică în baza de date și apare persoana respectivă asigurat sau neasigurat. În momentul în care este neasigurat,
așa,
este întrebat dacă dorește serviciu contracost, la cerere se numește. Asta s-a întâmplat la spitalul din Baia Mare.
Da,
ceea ce mi se pare corect.
Da,
stilul,
da,
occidental.
Exact.
Sau putem considera parteneriat public-privat.
Ideea mi se pare bună. Mi se pare bună.
Mai ales în specialitățile foarte, foarte solicitate.
De un cost foarte ridicat.
De un cost foarte ridicat, pentru că pacientul este văzut obligatoriu doar dacă este o urgență. Sunt anumite categorii care nu au nevoie de asigurare, gravida, urgențele.
Da, vă înțeleg. Acest sistem pe care îl spuneți și care a fost implementat de către doamna ministru al Sănătății, Pintea Sorina, îl cunosc. Îl cunosc pentru că eu eram, ascultătorii știu, dar să trecem peste asta, eu am locuit 21 de ani în Buenos Aires, Argentina. Eu făceam parte dintr-un acest sistem, aveam un card special de sănătate pe care îl plăteam lunar. Deci era un card, aveam un fel de abonament pentru sănătate, în care plăteam pentru mine, pentru persoana mea fizică, plăteam în jur de $250. Ce îmi oferea agenția respectivă, sistemul de sănătate respectiv, erau 4 sisteme separate, ce mi ofereau ei? Îmi ofereau control medical general gratuit, analize gratuite în baza acestei sume de $250 și medicamente cu un preț redus. Dacă intrai într-un plan mai mare de plată, de plăteai mai mult, 300-350 de lei, pentru că puteai să accepți, ți se oferau mai multe planuri, aveai dreptul și la operație gratuită și așa mai departe. Ăsta este un sistem altfel decât sistemul public de sănătate. Mi se pare complicat?
Nu este complicat și pe viitor cred că lucrând la legea 95, legea sănătății, putem să modificăm după modelul occidental, astfel încât cetățenii să aibă
acces
unde doresc și când doresc.
Bineînțeles, rămân și spitalele publice și unitățile medicale publice rămân, pentru că așa este în toată lumea. Ar trebui să rămână, pentru că nu se poate să nu rămână. Dar trebuie, pentru că suntem o societate de comerț, suntem o societate comercială, totuși capitalismul nu este, nimic nu este gratis. Fondurile respective și care revin din aceste sume ale serviciile care le oferă societățile medicale servesc pentru ce? pentru cumpărarea de aparatură, pentru îmbunătățirea sistemului și așa mai departe, pentru investigații în medicamente și așa mai departe. Cum stăm noi cu sistemul de investigație?
Vorbind de aparatură, trebuie să amintesc, că în 2017 au fost achiziționate 277 de aparate de anestezie în 50 de unități sanitare. Nu s-a mai întâmplat lucrul acesta până acum. Echipamente necesare pentru unitățile de primire urgențe 68 la număr. De asemenea, la începutul anului au fost achiziționate un număr de aparate CT, RMN și PAX-uri. Explic imediat. Pentru spitalele care nu aveau aceste aparate în dotare.
Da.
Practic, PAX-urile pot stoca informațiile.
Este un calculator.
Și transmite acele informații medicale către alți profesori, așa numită telemedicină, pentru o discuție eventual cu alte...
Foarte interesant.
Da, și chiar și în străinătate pot fi trimise pentru un aviz
rezultatele,
să cerem o părere și să nu mai
foarte
trimitem pacientul.
Exact, foarte,
ceea
foarte
ce
interesant.
Își propune programul...
Suceava are?
Suceava avea RMN și CT
și
o să avem
spital?
PAX-ul neapărat,
foarte
adică
bine,
vreau
foarte,
eu dacă nu se
bine,
reușește. Pentru pacient, programul de guvernare în sănătate își propune nu numai debirocratizare, ci și să aducem actul medical mai aproape de pacient. Și este un început. Toate aceste aparate cu care au fost dotate specialitățile sunt doar pentru pacienți.
Avem aparate, s-au făcut eforturi, se fac eforturi, se vor face eforturi. Capitolul tehnic, capitolul dotare. Cum stăm cu capitolul uman?
Mai este la capitolul tehnic. În 5 centre de oncologie, mai precis la Baia Mare, Galați, Constanța, Institutul de Oncologie din Fundeni și Spitalul de Urgență Elias din București, au fost aduse 5 echipamente de radioterapie pentru pacienții oncologici. Este o mare problemă cu pacienții oncologici, din păcate. La Suceava se dorește
să se construiască
un centru pentru acești pacienți.
Cred că s-a și primit aprobarea, nu?
Întotdeauna am susținut, s-a primit și aprobarea, întotdeauna am susținut tot ce este în domeniul medical, indiferent de culoare politică, pentru că sănătatea nu are culoare politică. Și, bineînțeles, dacă vom reuși, stopăm acest flux de pacienți care ajung de la Suceava, în principal la Cluj sau Iași, dar sunt foarte, foarte mulți pacienți cu această patologie.
Am vorbit de dotare, de ce se face. Ce facem cu personalul uman, cu medicul, cu asistentul, cu asistentele, asistenții? Ce facem? Ce face statul român pentru a reuși să rețină medicii noștri, care noi investim în medici, România investește, universitatea și așa mai departe. Medicii ar trebui să rămână în țară prin logică, dar aleg să plece afară, să emigreze pentru un salar mai bun sau pentru condiții pur și simplu mai bune.
Este o realitate. Comparând,
este o tristă realitate.
O tristă realitate, comparând anul 2017, când în sănătate au crescut cu 35% veniturile la medici, comparând doar acesta în 2017 cu 2016, vedem că exodul de medici a scăzut cu 70%.
Deci a scăzut cu 70%?
Un început.
Sigur că da, este un început. Este un început al guvernului pe care, al partidului din care faceți parte, al promisiunilor și al programului de guvernare, să spunem așa.
La Spitalul Județean din Suceava au venit foarte mulți medici tineri. Este o veste foarte bună, care au terminat
facultatea la Iași, la București sau unde?
Au optat să rămână în țară și nu au plecat. Eu mi-am vizitat colegii recent în preajma sărbătorilor și am aflat că pe secția de ginecologie sunt 3 medici noi pe care nu știam.
Trei medici noi împreună cu domnul doctor Cristian Irimia, domnul doctor cum se numește?
Merticarul, cu doamna doctor Coca.
Și trei medici noi?
Deci erau medici, dar era nevoie pentru asigurarea continuității serviciului în secția de obstetrică ginecologie. Și nu știam.
Foarte
zic
bine.
Că am lipsit una și s-au schimbat multe pe
spuneți,
aici.
Suceava nu ar fi bine să se creeze, să se propună înființarea unei secții de medicină, să fie lângă, sau eu știu cum să mă exprim exact în termenii tehnici medicali, să aparțină de Spitalul Județean Suceava, pentru că ar exista și posibilitatea să se construiască săli, aule în curte. În curtea spitalului mai există spațiu fizic. Există spațiu fizic. Să se construiască o aulă, să fie un spital universitar cu două, trei secții. Să avem pentru zona de nord, Botoșani, Suceava, zona din Baia Mare sau Bistrița.
Pentru Suceava ar fi foarte binevenită această măsură.
Da.
S-au făcut demersuri în acest sens referitor la construcții, pentru construirea unui spital de pediatrie care ar avea 400 de paturi. Și s-ar adresa populației din regiunea nord-est. Majoritatea pleacă la Iași, la Cluj,
da. Da.
Și, într-adevăr, secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Suceava este foarte, foarte aglomerată și se întâmplă uneori ca pacienți pe care trebuie să-i izolezi, de exemplu, pentru că au o patologie contagioasă, inclusiv o tuse sau o răceală prin picăturile fliughe, așa se numesc, dacă intrăm în detaliu medical, ele se transmit și atunci trebuie izolate cazurile respiratorii, de cazurile digestive, cum ar fi diareele. Sunt situații care impun practic izolarea sau internarea pacientului chiar singur în salon. Și atunci ar fi binevenit acest spital pe care l-am susținut,
dar spitalul universitar?
Spitalul universitar.
Scurt, dacă puteți spune, după care intrăm în pauză și revenim.
Cred că
ideea ar
suna bine.
Foarte bine.
Foarte bine. Dar este destul de greu.
Este greu?
Este destul de greu, dar nu este imposibil.
Mulțumim. Facem o scurtă pauză și revenim cu spotul publicitar, după care a doua parte a emisiunii noastre cu doamna deputat.
Sunt Cornel Bumbu și vă aștept în fiecare vineri la Tribuna Republicană.
Tribuna Republicană. Acțiune, echilibru, atitudine și dialog. Toate din sfera politică. În fiecare vineri de la 13 la 14 la Viva FM.
Ne-am întors la Tribuna Republicană și o avem invitată astăzi pe doamna deputat din partea Partidului Social Democrat, doamna doctor Maricela Coboz. În prima parte a emisiunii noastre am vorbit despre sănătatea, despre care în România, despre probleme cu care se confruntă acest minister, despre comisia din care face parte doamna deputat, Comisia de Sănătate, despre ce s-a realizat pentru țara noastră și ce se va realiza în următorii ani. O să începem această a doua parte a emisiunii cu un lucru mai simpatic, așa, și o să-i punem o întrebare, așa, să-i dăm o mică dictare, între ghilimele, scuze expresia, dar este ca o glumă. Haideți să vedem, doamna deputat, eu o să vă citesc un citat politic, este de Gerhard Schröder, care spune în felul următor: cred că muzicienii pot conduce mai bine acest stat, se referă la un stat, decât politicienii. Ce părere aveți? Pentru că tot am vorbit de muzicieni, am început emisiunea cu o parte de Mozart, o parte din sonata, înlăcrimata de Mozart, și să vorbim despre politicieni, despre acest citat al domnului Gerhard Schröder, politician german.
E interesant acel citat.
Da.
Să știți că și în muzică, ca și în politică, există adversari. Mai mult decât atât, mie îmi place Mozart, cum am spus la începutul emisiunii, și se consideră că Mozart ar fi murit datorită unui rival.
Da.
Altă ipoteză era că ar fi mâncat carne de porc infestată cu trichineloză, trichinela spiralis,
da,
și ar fi murit de trichineloză.
Și politică,
dar muzicienii, așa, deci exact ca și în politică, cei mai buni se afirmă, cei mai puțin buni pot cădea în depresie.
Da, da, așa este.
Sau pot să nu mai facă nimic nici cu muzica. În politică avem într-adevăr și opoziție. Nu putem fi doar noi în prim plan.
Nu, se poate, pentru că atunci partidul, atunci am vorbit de o dictatură, am vorbit de un partid umanitar și nu unitar. Și nu se poate. Mi-aduc aminte de Roosevelt, un mare politician al secolului 20, care spunea, citez, un conservator, ne referim la un politician, deci cineva care păstrează ideile conservatoare, este un tip foarte pragmatic, spunea, deci, repet, un conservator este un om cu două picioare, într-o stare excelentă, dar care nu a învățat niciodată să meargă înainte. Deci, referindu-ne la conservatorism, la ideile pe care câteodată politicienii le au. Nu atât cei de stânga cât și cei de dreapta.
Nu e chiar bine să fim atât de conservatori, exact, încât să rămânem bine locului. Uneori spunem și de cele mai multe ori că nu suntem numai de stânga, central stânga. Adică mai facem un pas la stânga, mai facem un pas la dreapta. Măsurile astea Startup Nation, care au fost în, în 2017 lansate și au propus exact acest lucru, ușor spre centru. Au vizat să ajute tinerii să-și înființeze propria afacere.
Da.
Și dacă am fi privit doar stânga, să ajutăm cazurile sociale, să dăm ajutor la cei care nu au niciun venit, nu era în regulă să fi rămas doar pe ideea asta. Mai mult decât atât, se propune o lege în care cei care primesc un ajutor social să facă o activitate în folosul comunității, de la supraveghea persoanele singure, de a face curățenie, de a supraveghea administrarea unui tratament.
Da.
Sunt pacienți care au tratament, dar nu un tratament care să le pună viața în pericol.
Un tratament ambulator.
Trebuie, bineînțeles că avem aici asistenți comunitari, dar
la nivelul orașului
sunt. În Suceava există kinetoterapie la domiciliu, plătită prin Casa de Asigurări de Sănătate, da. Au crescut și...
Dar ei sunt, aparțin de cine? De
spital? Nu, aparțin, ei sunt, nu aparțin de spital, nu sunt angajați ai spitalului, sunt plătiți pur și simplu pe servicii și au contracte cu casele de asigurări de sănătate.
Da.
Dar revenind la cazurile sociale, nu le dăm banii doar așa, trebuie lucrat la această lege, astfel încât să fie și el mulțumit că primește un ajutor social și este implicat în ceva. Sunt primării care au început să-i, fără a fi legea încă.
Da, dar rezultatele cum sunt? Sau este un început?
E un început, da.
Dar rezultate sunt bune, promițătoare?
Sunt promițătoare pentru că încurajează munca și nu sedentarismul. Avem nevoie să facem cât mai multe...
Vorbim de sedentarism. Ce îmi puteți spune despre, sau ce sfat puteți da persoanelor mai în vârstă, sau nu persoanelor în general? Bucovina și România este cunoscută ca o țară unde se mănâncă bine, se mănâncă mult, comparativ cu alte țări, se mai bea câte un șpriț, se fumează destul de mult, ceea ce văd eu care nu mai fumez de vreo 10 ani, dar văd că se fumează foarte mult. Ce putem face? Sau statul român, Ministerul Sănătății, Comisia de Sănătate, se pot implica mai activ în aceste...
Ați atins un subiect
delicat,
pe care îl iubesc foarte mult.
Vă rog.
Eu sunt inițiatoarea unui proiect legislativ, introducerea orelor de nutriție și a educației nutriționale în școli, pornind de la epidemia de obezitate care există...
Câți obezi avem în România? 10-15% din populație, 20, cam cât?
În jur de 18%.
18% sunt obezi.
Da, cu trend ascendent în rândul populației pediatrice. Un studiu în partea de vest a țării demonstrează că 18% din copii sunt obezi. Am adresat și Ministerului Sănătății o interpelare, care ar fi soluțiile pe care le...
Și care? V-au răspuns?
Mi-au răspuns.
Cine? Fostul ministru, nu actuala doamnă?
Da, pentru că a fost adresată interpelarea în guvernarea trecută.
De trecută. Și a rămas interpelarea atât, pentru că acum trebuie să o faceți din nou,
Dar Ministerul Sănătății mi-a răspuns favorabil și la proiectul legislativ și dacă eu am scris în lege că aceste ore ar trebui să fie opțional, mi-au răspuns că ar trebui să fie obligatorii.
Mi se pare foarte corect. Inițiativele pe care le-ați avut și le aveți și comisia, mi se par foarte, foarte bune și necesare. Dacă nu obligatorii, cum am spus reprezentanții noastre în Ministerul Sănătății, cred că ar trebui să fie obligatorii. La fel cum și mișcarea fizică în școli, ar trebui pusă obligatoriu, nu facultativ, sportul să se facă de nu o dată pe săptămână sau nici aia nu se face odată, că și au scutire medicală, să fie obligatoriu.
Absolut, pentru că practic profilaxia obezității ajută scăderea pacienților și a afecțiunilor care implică obezitatea, cum ar fi hipertensiunea arterială, accident vascular cerebral, tulburările respiratorii, tulburările psihice, pentru că o persoană grasă se simte marginalizată. Dacă vorbim de copii, la ei apare...
Aceste simptome apar mai des?
La copii s-a demonstrat că ar crește patologia oncologică, chiar dacă un procent de 10% sau până la 10%, dar impactul trebuie cunoscut. Este grav ca un copil obez să fie mai predispus spre patologia oncologică. La copil mai mare ar fi impactul psihic, pentru că este cumva izolat de ceilalți copii.
Și perioada adolescenței.
Este perioada în care
pubertății și așa mai departe.
El suferă anumite transformări și cele psihice legate de obezitate îl vor marca pe întreg parcursul vieții, cu atât mai mult cu cât un copil obez devine un viitor adult obez. Sper că această propunere legislativă să se finalizeze și să prindă contur. Astfel încât în timp, nu putem spune că imediat, dar în timp, cel puțin peste 10-15 ani,
să se vadă
trendul descendent al acestei afecțiuni obezitate.
Haideți să vorbim despre consumul de droguri în România. Eu mi-aduc perfect aminte, drogurile în România se consumau și pe vremea, eu știu cazuri, se consumau și pe vremea comunismului, se consumau droguri. Drogurile în România s-au consumat de când a apărut... de când britanici au adus opiu francezii din Vietnam, în perioada 1800, așa, și în România s-au consumat drogurile. Și în perioada comunistă și după au început drogurile să prolifereze. Acest flagel este foarte periculos, eu îl spun pentru că am locuit într-o țară din America de Sud. Deci o lume unde consumul de droguri și fabricarea lor, din păcate, este ceva la zi, cazurile sunt la zi. Am văzut cum se manifestă o persoană drogată, cu cocaină, cu cannabis și așa mai departe, simptomele care sunt. Am avut persoane foarte apropiate care consumau și știu cum reacționează. Ce facem noi? Mai avem puține minute, vă rugăm să facem o sinteză de acest flagel, consumul de droguri. Chiar ieri presa națională a publicat o statistică despre copiii care consumă, adolescenții, elevi în liceu, care consumă foarte, din ce în ce mai multe droguri.
Din păcate există și acest aspect în România și ar trebui stopat.
Ar trebui să avem o lege mai dură?
O lege mai dură. În anumite țări, cum ar fi Singapore sau Thailanda,
pedeapsa
este capitală.
Da, nu putem
aici nu putem introduce aceeași legislație, pentru că suntem în Uniunea Europeană și nu există această pedeapsă. Și nu este corect. Dar o educație în acest sens ar trebui făcută din școli. Care sunt efectele? Care sunt cauzele care îi determină să apeleze la droguri? Și nu numai în săptămâna altfel sau atunci când avem noi timp să discutăm cu elevii, poate la orele de dirigenție cu invitați speciali
sau psihopedagogi care lipsesc în școală, am impresia, nu?
Da, dar cred că pe viitor, sau aș putea să propun acest lucru, o inițiativă legislativă, ținând cont că sunt copii care, la care părinții sunt plecați în străinătate. Noi nu știm cauza, că dacă am ști cauza pentru care se apucă de a consuma drogul respectiv, și acești copii ar avea nevoie de suport psihologic și introducerea unui psiholog, măcar pe școală, nu a orelor de psihologie,
a unui psiholog în școală,
ar fi o soluție care să-i ajute pe acei copii să-și identifice cauza care-i determină.
Să nu uitați să faceți această propunere, să vă gândiți împreună cu grupul nostru parlamentar și cu comisia din care faceți parte ceva pentru a începe să punem frâna la acest flagel. De acum, nu anul viitor, nu peste 2 ani, când o să fie foarte târziu deja. De ce? Pentru că acest consum se multiplică logaritmic.
Și pentru cei care distribuie să fie pedepsele mult mai aspre.
Pedepsele foarte aspre. Pentru cei care distribuie.
Chiar și brățările acelea, vedem care e traseul, unde merge.
Sigur că da. Bun. Doamna deputat, ne apropiem, din păcate, de sfârșitul emisiunii. Emisiunea a fost o emisiune care mi-a plăcut. Sper să vă fi plăcut și ascultătorilor, sunt sigur, ascultătorilor știu că le-a plăcut. Îmi spuneați în pauza emisiunii că aveați o întrebare. Nu o să vă întreb despre ce, eu știu, bineînțeles, despre ce este vorba. O las să o formulați în noastră acum, în 2-3 minute, și să vorbim ascultătorii să înțeleagă despre ce este vorba. Vă rog.
Am o întrebare pentru domnul primar Lungu. Există un bloc de locuințe sociale în cartierul Ițcani, pe care l-am identificat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, când am împărțit niște pachete la familiile defavorizate. Și acel bloc este lipsit de apă curentă și canalizare. Întrucât i-am formulat întrebarea, am scris, aștept răspuns în 30 de zile și sper
pe
să rezolv.
Pe adresa
cabinetului parlamentar, care este în incinta Consiliului Județean, la parter, camera P02.
Doamna deputat, ați formulat și această întrebare pentru domnul primar al urbei noastre. Sperăm ca răspunsul să vină prompt. Și înainte de a ne despărți și de a vă mulțumi pentru participarea la emisiunea noastră, ce le spuneți ascultătorilor, ce le spuneți reprezentanților, celor care v-au votat, dar și tuturor cetățenilor acestui județ frumos al României, a Bucovinei noastre dragi?
Le mulțumesc că m-au votat și au avut încredere în mine. Le spun că trebuie să fim uniți, să cooperăm, să comunicăm între noi. Îi aștept la cabinetul parlamentar de câte ori au o problemă și să încercăm o soluție de fiecare dată. Cu siguranță unitatea și să fim corecți unii cu alții, transparența actului meu politic va fi sigură în cei 3 ani care au rămas. Și dacă uneori politica îi deranjează, să asculte Mozart.
Să mă bâlbâie acum, a fost o încheiere foarte simpatică. Vă mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră. Stimați ascultători, sunt Cornel Bumbu, vă mulțumesc pentru că ați ascultat Tribuna Republicană și vă aștept vinerea viitoare.
Sunt Cornel Bumbu și vă aștept în fiecare vineri la Tribuna Republicană. Tribuna Republicană. Acțiune, echilibru, atitudine și dialog. Toate din sfera politică. În fiecare vineri de la 13 la 14 la Viva FM.